السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. اللهم أعنا وشكرك واسمعنا وذكرك. اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين حاجتنا برحمتك ومن اللهم يا إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا يا سماء الأسماء والطالبات برحمتك ومن اللهم وفقنا في الدين والعلم وزدنا نزلا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Bapak Ibu saya, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan panjang umur sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dibentuk kasih sayangnya Allah SWT kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga pada hari ini, kesempatan ini, Allah mencurahkan hidayah, taufik dan ilmunya lewat aktivitas kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Dengan demikian, maka hidup kita akan semakin bagus, semakin berkualitas. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita bahas ayat 116 sampai 120 ya, kalau ya nanti kita sesuaikan. Kalau waktunya masih ada kita agak perpanjang, kalau waktunya sempit ya kita sempitkan aja ya. Bila guru itu katanya harus pandai memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Jadi itu apa, keahlian guru, keahlian guru. Apalagi waktu kita kuliah, istilahnya ada pemadatan satu semester dikerjakan satu pertemuan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ini istilah kafir itu nggak bisa dibuang, terlalu banyak dalam Al-Quran. Tidak bisa dihilangkan istilah kafir. Kalau dihilangkan, dihilangkan Tuhan itu dia.
Atas kafir itu resi mana beri.
Rupanya
ingin diganti.
Sesungguhnya orang kafir langsung niatan tidak akan bisa menolak,
ingin menghilangkan kata kafir,
tidak akan bisa membentengi. Goniya itu artinya kaya. Kaya itu artinya enggak butuh apapun, enggak butuh. Makanya yang kaya itu hanya Allah. Kalau Allah itu enggak butuh. Orang, kalau manusia, walaupun dia banyak harta, belum tentu kaya. Karena semakin ada ya, semakin banyak hartanya, semakin dia sibukkan, semakin sayang keluarga. Dasarnya kaya. Tetapi di sini, goni gina itu ketemu dengan a, maka artinya menolak. Yaitu itu idiom bahasa Arab. Ketika ketemu akan berubah. Orang-orang kafir tidak akan bisa menolak atau tidak akan bisa membentengi mereka. Amwaluhum, harta-harta mereka. Amwal itu jamak dari mal. Artinya harta yang banyak. harta yang banyak tidak akan bisa membentengi mereka dari siksanya Allah. Wala auladuhum, dan tidak pula bisa membentengi mereka anak-anak mereka. Aulad itu juga jamak lafaz walad, anak laki-laki. Anak mereka, harta mereka, orang kafir hartanya walaupun banyak, juga anaknya meskipun banyak tidak mungkin bisa menolak siksanya Allah. Jadi enggak berguna. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Ashab juga dapat jamak dari shahib. Shahib itu yang memiliki. Jadi mereka itu dikatakan penghuni seolah-olah yang memiliki. Misalnya sahibul bait yang punya rumah. Dia di situ tetapnya. Enggak beda-beda, enggak kayak kontrak. Dia yang punya. Orang kafir itu sahibnya neraka. Di buminya. Jadi dia enggak mau lagi. Ya kan, mana-mana lagi. Seperti orang yang sudah punya rumah menetap. Ya, kalau rumah di dunia bisa aja dijual, pindah. Bahkan sahib itu mulai zaman. Kemudian kumfiya khalidun, mereka itu di dalamnya bekal. Ini tauhid. Padahal dengan ashab saja sudah menunjukkan mereka itu bekal. Sekarang diperkuat dengan ulaika kumfiha khalidun. Masalu ma yunfikuna fi hadhihi hayatid dunya. Masalu ma yunfikuna, perumpamaan harta yang mereka infakkan, yang orang kafir infakkan. Infak itu di sini adalah arti menukarkan atau mendayagunakan. Perumpamaan harta yang orang-orang kafir infakkan fi hadhihi hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Kemasalah dihim seperti angin. Angin. Di dalamnya syirrun, dingin yang amat sangat. Di angin, angin dingin. Ini pendapat. Itu pendapat. Ada katakan syirrun itu angin panas. Itu duanya sama. Memiliki kesamaan, yaitu merusak. Berdampak negatif terhadap kehidupan. Asobat yang menimpa harsa kaumin, tanaman suatu kaum. Atolamu, mereka yang zalim, yang menzalimi. An usahum, diri mereka. Fa'ahlakat, maka angin itu merusak tanaman orang-orang yang kaum yang zalim. Bayangkan ini, impak pada itu seperti kebun yang diserang oleh angin kencang, baik angin dingin maupun angin panas. Akhirnya apa yang terjadi?
Rusak.
Rusak, gagal panen. Orang kafir itu mendayagunakan harta dalam arti ya, dalam kadang harapan punya harapan nanti ada ketemu panen ya. Gitu, begitu ke akhirat ternyata enggak ada. Semuanya hancur oleh kekufuran. Wa ma zalamahumullah, mereka tidak wa ma zalamahumullah, dan tidaklah zalim kepada mereka Allah. Allah tidak zalim kepada mereka. Dan mereka berusaha. Berusaha apa menghapus amalnya, melebur amalnya. Walakin tetapi anfusahum, mereka zalim kepada dirinya. Jadi mereka lah yang zalim kepada
diri mereka sendiri.
Jazlimun. Walakin tetapi anfusahum, kepada mereka jazlimun, mereka berbuat zalim. Jadi yang zalim itu dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqtafidu, janganlah kalian menjadikan bitonatan, teman setia. Bitonatan dari baknun, perut. Perut, baknun perut. Bitonah itu asalnya dalam bahasa itu pakaian dalam, kaos dalam. Jadi pakaian yang langsung nempel di
badan,
di perut. Masih ada rekan dua. Nah, di sini maksudnya teman, teman dekat yang masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga mengetahui rahasia kehidupan kita. Itu teman setia, bitonah. Jadi saking dekatnya dia, seolah antara satu orang dengan yang lain itu seperti pakaian dengan badannya, dengan perutnya, nggak ada batas. Sehingga saking percaya, tempat kepercayaan itu menjadi tempat apa itu curhat segala macam kesalahan diceritakan. Itu maksudnya bitona. Jangan kalian menjadikan bitona teman kepercayaan, teman setia, min dunikum, selain kalangan kalian, selain dari kalian, golongan kalian. Siapa nanti? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik. Jadi kalau jadi orang kepercayaan, jangan orang seperti itu. Kenapa? Nanti ada alasannya. Kenapa Allah melarang? Ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 257 ya, bina ingat. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Atau ayat 51 surat Al-Maidah. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu liyahud wa nasara awliya. Sama awliya itu teman setia. Kalau teman aja enggak boleh jadikan, apalagi jadi
pemimpin.
Pemimpin. bahan renungan kita juga. Jadi pemimpin itu harus sama dengan kita, ketakwaannya. Kalau nggak ada, keduanya ya ini yang paling mending. Di antara yang ada itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wahyu kalau malaikat ini jahil pada khalifah, dijelaskan ada kriteria pemimpin yang harus dipilih oleh umat Islam. Dan 13 lah, salah satu tafsir Ar-Razi, sama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, sama tafsir Ibnu Katsir. 13 itu semua sepakat, kecuali satu yang tidak jadi ikhtilafkan. Tapi bukan berarti ikhtilaf itu ada yang mengatakan tidak sepakat, hanya ada mengatakan syarat, ada yang mengatakan itu sebagai afdholiyah, keutamaan. Ya, walaupun paham. Apa yang diperkenalkan itu? Di muslim, takwa, mujtahid, gitu. Adil, kuat, dan sebagainya. Itu contoh. Yang ikhtilaf itu adalah keputusan Quraisy. Muslim itu harus memilih pimpinan keputusan Quraisy. Yang ikhtilafnya. Dan berpendapat syarat. Dan berpendapat apa-apa. Yang penting apa kriteria yang ada, cuma utama ya, nah kalau ada Quraisy ini. Jadi di Indonesia itu menurut saya yang paling mendekati itu adalah KNS Bogor. Itu luar biasa berani, yang luar biasa, dan dia turunan Quraisy. Kita masih setuju asal boleh, kita mungkin. Karena yang milihnya apa yang benar? Kalau yang milihnya orang benar, pilih ya. Dan yang milihnya bisa dibeli, dan hasil itu masih bisa dicurangi. Sekarang aja yang sama-sama masih ideologi itu begitu, lihat coba perjuangannya Pak Anies. Padahal dia bukan dari HTI, bukan dari FPI, bukan. Kalau lihat dia itu sama, dia itu masih dekat dengan apa, dengan waktu di Madani apa, hampir tak dengan yang moderat juga. cuma karena dia dekat dengan orang muslim sehingga dia benci. Jadi kebenciannya bukan karena kekurangannya, tapi kelebihannya. Yang seperti apa ibu bapak lihat nah cerita mungkin ya, ular dengan kunang-kunang kejol mau dimakan, terus ketika mau disantap kunang-kunang nanya, tak jawab dulu pertanyaan saya, kalau mau dimakan satu pertanyaan saya, apakah saya termasuk mata rantai makanmu? Kata ular, bukan. Apakah aku pernah berbuat tidak menyenangkan bagimu? Enggak pernah. Terus kenapa kamu mau melahap saya? Kata ular, karena aku tidak suka padamu, kau terlalu bersinar. Jadi kan dibenci juga karena tidak benar, karena sinar. Seperti enggak sama gitu sih. Terus seperti agama Islam. Ada kesempurnaannya orang yang suka. Seperti gadis atau seperti siswi yang cantik, pintar, baik, keturunan kaya, sopan. Dibenci sama temennya, bukan karena jelek dan bodoh, tapi karena
lebihnya banyak.
Ya, sehingga tidak suka dijauhi. Wadu ma'anitu, ini alasannya. La ya'lunakum khobar. La ya'lunakum khobar.
Nah ini.
Mereka tidak henti-hentinya membuat kalian sengsara celaka. Orang
sel.
Kafir itu sel. Orang kafir, orang munafik akan tidak henti-hentinya berusaha untuk mencelakakan umat Islam.
Tak kita sendiri.
Waktu makan itu dan mereka menginginkan makan itu kerusakan kalian. Kod pada tanda Allah sungguh nyata jelas al-baghdha kebencian min afwahihim dari mulut-mulut mereka. Yang mulut itu kata-kata yang menyudutkan fitnah. Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan, apa yang tersembunyi dalam dada mereka akbar, jauh lebih besar, lebih jahat. Jadi itu alamat ketika orang itu mengatakan misalnya Islam itu teroris, itu apa itu namanya refleksi dari kebencian yang terpendam di hati. Apa yang itu lebih dahsyat kebencian? Qadbayyana, sungguhnya aku telah menjelaskan kepada kalian al-ayati, ayat-ayat, tanda-tanda atau apa namanya ya bukti ya, fenomena gitu. Ya, Allah sudah menjelaskan itu in kuntum taqilun, jika kalian adalah orang-orang yang berakal. Ini teguran yang apa sarkasme atau apa ya, sinisme. Lo ngerti-ngerti padahal sudah banyak. Ini zaman sekarang udah cocok kapok-kapok dari pemimpin sudah pugu menyengsarakan umat Islam sendiri juga. Ha antum ulai tuhibbunahu. Ha ini namanya harfu tanbih, kalau dalam bahasa eling-eling ingatlah atau beginilah antum kalian ulai mereka itu tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Kalian wahai orang Islam muslim cinta kepada mereka kafir Yahudi Nasrani dan lain-lain. Wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintai kalian. Jadi umat Islam bertepuk sebelah tangan. Jadi di permukaan mungkin iya berlaku lah, tapi jadi orang-orang Islam yang bermesraan dengan orang-orang kafir sebenarnya itu bertepuk sebelah tangan. Waktu minum Nabi kita dituli, kalian beriman kepada kitab-kitab seluruhnya. Islam itu iman kepada kitab Quran, percaya pada Quran, percaya kitab Taurat, percaya kitab Injil, mereka enggak. Tak satu pun dari Al-Quran mereka percaya. Wa idza laqukum qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa kalian, qalu mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka berlalu, pergi atau berlalu kembali kepada temannya, abu, mereka menggigit alaikum kepada kalian al-anamila. Telunjuk jari minallah wa'id karena benci. Jadi kalau ketika ketemu orang muslim mereka ya beriman dan bersahabat, menunjukkan persahabatan. Tapi kalau mereka keluar, kalau mereka sudah berpisah dengan orang-orang muslim, mereka gigit jari. Ini bahasa kita gigit jari itu apa? Karena marah dan kecewa, gigit jari. Jadi ini kayaknya gigit jari itu bahasa manusia, istilah peribahasa manusia, tapi ada dalam Quran. Cuma kalau di kita ini sama enggak? Kalau itu mereka gigit jari karena ekspresi dari kebencian dan kemarahannya, kecewaannya. Ada gini, kecewa itu karena Islam itu ternyata enggak mudah dimurtadkan. Dan mereka selalu kompak. Semakin ditekan, semakin kuat. Itu yang membuat mereka kecewa. Gigit jari. Jadi, gigit jari, kalau kita kan dulu misalnya, nggak dapat hadiah, gigit jari.
Kecewa.
Bul, katakanlah wahai Muhammad, mutu. Matilah kalian. Biar wahai tibum. Dalam kemarahan ini amar, tapi dalam bahasa kebiasaan sufi namanya amar ditahakum, mengejek. Jadi kalau bisa kita bahasa kasar begini, udah kamu sudah kampus aja. Orang yang marah nih, orang yang marah siapa kuat kita ingin muas ya udah kamu sudah mampus itu kamu. Mutu biwayi itu. Jadi artinya tetaplah Islam, tetap berjuang untuk berkembang sehingga mereka semakin sakit dan mati dengan kemarahannya. Inna Allah, semuanya Allah alimun maha mengetahui bidat tasudur terhadap apa-apa yang ada dalam dada, dalam hati. Ini kemudian berikutnya, kenapa kita gak boleh milih teman setia, teman kepercayaan orang kafir. In tamsastum hasanatun, jika kalian mengalami kebaikan, kalian menerima kebaikan, tasukhum, mereka kecewa. Kalau umat Islam memperoleh kemajuan, mereka kecewa. Sebaliknya, wa itu syukum hasanatun sayyatun, kalau kalian menerima kejelekan, tertimpa kejelekan, ya aku juga mereka senang. SMS. Senang melihat muslim
susah
melihat muslim senang. Ini perintah dari Allah, bukan apa namanya ramalan, bukan hasil penilaian, bukan hasil survei. Kalau survei kan bisa dibuat-buat ya. Apalagi sekarang zaman lakunya survei. Ada orang luar negeri yang kagum pada surveyor Indonesia. Seminggu bisa dikali 4 kali. Merilis hasil survei luar biasa, produktif di dunia. Bukan ini hasil rupa, tapi ini informasi dari Allah yang pemilik kita semua. Jadi nggak ada apa namanya kekeliruan. Kalau muslim itu maju menjadi pemimpin misalnya, sedih kan? Kalau muslim kena bencana,
senang.
Mereka senang. tempat. Hanya kan ketika apa itu? Waktu siapa yang meninggal? Kayak yang meninggal Yusuf Kordowi. Kan orang-orang Yahudi tepuk tangan. Nah, wa in tasbihu, jika kalian sabar, wa tataku dan takwa, sabar menghadapi mereka, sabar dalam ketaatan, wa tataku dan takwa, la yadurukum, tidak akan memudaratkan kalian, haidukum, di budaya mereka, syai'an sedikit. Asal maksud itu sabar dan takwa, apapun apa konfirmasi mereka tidak akan berakibat apa-apa, tidak akan menimbulkan apa-apa. Jadi perlawanan itu tidak hanya apa dengan mempertahankan, dengan menyerang, dengan apa dengan perlawanan fisik, ya. Perlawanan arti menyerang kepada lawan, tapi juga memperbaiki kehidupan kita. Maka di sini ya, di sini lebih menekankan tata aja kehidupan umat Islam dengan kesabaran dan ketakwaan, maka apapun rencana jahat mereka tidak akan berbahaya apa-apa. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allah, sebenarnya Allah terhadap apa yang dikerjakan muhitun, itu yang menguasai, yang meliputi. Apapun yang mereka lakukan, Allah tahu, dan Allah juga yang menentukan apakah itu bisa ada efek atau enggak. Ya. Ini sengaja saya sedikit akan dijelaskan karena khawatir nanti kebagian waktu. Jadi di sini masih berkaitan dengan sifat atau kehidupan orang-orang kafir. Inna ladzina kafaru lan tughni anhum maluhum. Orang kafir itu tidak akan ada gunanya harta dan anak mereka untuk melepaskan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir di sini, orang kafir yang mana? Ada orang yang berpendapat ini sebagian, tidak semua. Yang sebagian itu siapa? Menurut sebagian ulama Ibnu Abbas, orang kafir di sini adalah Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ia termasuk kafir di sini. Karena mereka yang telah berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan mengerahkan semua daya dan upaya, harta, anak, cerah. Nah, mereka tidak ada. Mereka itu mengerahkan harta dan anak-anaknya itu dalam rangka agar mereka mendapatkan keuntungan Allah SWT dari perusahaan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang-orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy. Karena ada biasanya orang itu sangat membanggakan hartanya, seperti misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu sangat membanggakan hartanya, dan dia merasa harta itu menunjukkan kemuliaan. Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin mulia menurut mereka. Karena itu mereka mengatakan begini. Mereka mengatakan, kalau Muhammad itu berada pada agama yang benar, yang hak, pasti Tuhannya tidak akan membiarkan dia hidup dalam keadaan miskin dan kesulitan. Nyatanya kan Nabi itu hidupnya miskin, gak banyak harta. Namun dia, itu bukti, dia udah bukti, bukan orang yang normal, gak ada hartanya. Jadi mereka itu, dengan hartanya itu mereka bangga, dan dengan itu mereka berharap selamat dari siksa. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan ayat ini diturunkan berkaitan dengan
apa yang dilakukan oleh Agus Sufyan. Agus Sufyan itu tokoh
Quraisy
yang banyak menyimpankan hartanya, terutama pada perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar itu luar biasa, Sufyan itu melakukan apa perbekalan yang banyak, begitu banyak. Kita kalah. Kemudian perang Uhud itu juga sama, dia melakukan harta yang luar biasa banyak. Dan ini lebih fenomenal tahun ini. Karena bagi orang-orang Quraisy, perang Uhud ini merupakan ajang berkendang ya, kekalahan pada perang. Sehingga ini habis-habisan. Uhud itu dari Ahad satu. Menurut apa informasi gunung itu tidak tersambung dengan gunung yang lainnya, di satu aja. Ahad satu-satu gunung yang menyendiri. Ya, itu agak merah kalau. Dan itu gunung yang akan nanti ditemukan di surga. Sebagai saksi orang yang sendiri. Kalau kita lihat ya tidak seperti gunung di Indonesia. Enggak terlalu tinggi ya. Bukit aja gitu. Enggak seperti gunung Salak. Apalagi dalam keadaan guntur, jadi langitnya mungkin sangat kelihatan musuh-musuhnya. Kemudian ada namanya Jabarumat itu tempat apa bukit di mana pasukan apa kemana ditempatkan, itu enggak terlalu tinggi. Kalau kita naik ya bukan mendaki gunung gitu, enggak capek, cuma karena panas saja. Nah, perang Uhud memusuhkan luar biasa bisa. Ya memang waktu perang Badar itu kehilangan anaknya, mati anaknya, dia akan pula dendam. Dan di sini pun hampir kalah dia Abu Sufyan itu oleh namanya Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah ini yang lari dengan Ghasibul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Ya. Ada nggak ceritanya ya? Di waktu perang Badar, perang Uhud, begitu sudah selesai kan banyak sahabat yang gugur, yang sholat. Dicari, ya, siapa yang gugur cari oleh para sahabat? Nah, 70 orang. Cari, di antaranya Hanzalah. Hanzalah ini pengantin baru, Pak Jim. Pengantin baru. Baru semalam. Jadi dia baru nikah siangnya, kemudian baru akan nikah ya, siangnya, kemudian ada panggilan perang apapun. Lalu Hanzalah ini minta izin Rasulullah SAW, kenapa baru nikah belum sempat honeymoon, belum sempat tidur, minta izin untuk tidak ikut perang, diizinkan, dia tidak ikut berangkat ke Uhud. Tidur sama istrinya. Nah, pagi-pagi terdengar musuh datang. Dan dia tanpa pikir-pikir langsung berangkat ya. Lupa gak mandi dulu. Gak mandi. Langsung berangkat. Itu imannya sahabat seperti itu. Kalau kita mah akhirnya kita. Nah, dia akhirnya lari itu ke medan perang dan kependudukan ini yang sudah sebenarnya Hanzalah ini sudah sempat menebas kakinya untanya Abu Sufyan dan terjatuh, tapi ketika terjatuh dia minta tolong teman-temannya Abu Sufyan, katakanlah teman-temannya mengkroyok Hanzalah sampai kubur dikroyok. Nah, ketika diangkat oleh para sahabat ditemukan jasad yang aneh ada percikan-percikan air di rambutnya. Cuman sih kalau habis mandi ya, ini hujan enggak, embun enggak, tempat panas, kenapa ada air di sini? Persahabat bingung. Sahabat bingung. Dia berkata Rasulullah SAW, Rasul mengucapkan, ini lihatlah para saat para malaikat turun untuk memandikan Hanzalah. Karena dia belum mandi. Namanya kan Ghasibul Malaikat, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Nah, ini dia dari suku Aus, makanya jadi kebanggaan. di antara kami, teman kami, saudara kami, handola dalam rapat, buat silu mereka bangga itu di kalangan mereka, di mana bangga. Nah, ini jadi Abu Sufyan itu besar-besaran mengeluarkan harta. Turun ayat ini.
Nanti terbisakan tidak bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Sebagian berlaku atau sebagian orang kafir. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat semua orang kafir itu tidak akan bisa membentengi dirinya dari siksa Allah baik dengan harta yang dia miliki maupun dengan kenapa di sini disebutkan harta dan anak? Karena harta itu merupakan perkara benda mati yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya harta. Jadi hartanya itu biasanya kalau di dunia itu bisa untuk menebus atau namanya itu apa? Menebus ya kalau ditangkap misalnya di penjara, tebus itu harta. Anak itu biasanya anak itu menurut ulama adalah benda hidup yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi antara makhluk hidup yang paling banyak manfaatnya bagi manusia adalah anak-anak. Anak-anak. Tapi ketika dia di dunia mungkin saja dia ada manfaatnya. Tapi di akhirat lantu dunia anhum amadu wala aulahu. Tidak ada manfaat. Ini merupakan ancaman ya dari Allah pada waktu. Wahulah kasabulah biasa mereka itu adalah dengan memiliki banyak harta dan anak-anak di akhirat atau sebelum tadi penghuni neraka yang ini ulama berpendapat dalam kalimat ulah yang kasabulah biasa kalidur bahwa orang-orang muslim yang fasik itu tidak kekal dalam neraka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun orang muslim walaupun fasik tapi akan dikeluarkan dari neraka setelah selesai masa pencuciannya, masa penyiksaannya. Kemudian berikutnya, perumpamaan infak orang-orang kafir di dalam kehidupan ini adalah seperti angin yang dingin, angin panas. Infak itu artinya mengeluarkan yang dia miliki. Ada pendapat mengatakan yang dimaksud infak di sini adalah semua aktivitas, semua amalnya. Jadi semua perbuatan-perbuatan baik itu menurut pandangan kita perbuatan yang baik tidak ada nanti tidak ada, apa ini maksud infak di sini adalah semua perbuatan orang kafir apa yang dilakukan itu adalah maksud infak di sini. Tetapi ada yang mengatakan infak di sini adalah dia mendaya gunakan harta yang miliki. Karena orang kafir pun biasa ada yang biasa mengeluarkan harta untuk kebaikan, misalnya membangun baksos ya, misalnya membangun jembatan, membangun panti asuhan, membantu orang miskin. Kan banyak orang kafir juga yang dermawan. Itu yang maksud dengan infak mereka. Infak mereka baik yang disebut dengan aktivitas kebaikan, aktivitas kehidupan maupun pendayagunaan harta yang dia miliki itu diumpamakan seperti kebun yang ditiup oleh angin yang dingin. Mungkin Bapak Ibu yang konsen di IPA ya paham. Ada angin dingin, ada angin panas. Angin dingin itu berbahaya juga. Ya, bagus nih. Berdampak buruk juga kepada kehidupan.
pada tumbuh-tumbuhan. Karena angin-angin itu, menurut yang saya baca, itu menyebabkan tanah kering. Kalau tanah menjadi kering, kan dia bisa menyerap air. Sehingga menjadi daun-daunnya menjadi apa? Kering. Itu angin ini. Begitu pula angin panas.
Memang di sini sudah berpendapat, syuruk itu ada berpendapat angin dingin. Ada berpendapat angin panas. Kedua-duanya sama. Baik angin dingin maupun angin panas, kalau sudah menerpa kubur, kubur akan hancur. Gak panen.
Misalnya kebun apa ya, kebun jagung, kebun apa, melon misalnya. Ditiup angin dingin, itu pasti gagal panen. Nah ini perumpamannya sangat bagus. Orang-orang kafir itu ketika dia mengeluarkan harta itu ada harapan. Nah tidak ada harapan, ada ketemu. Ya ternyata gagal. Seperti dengan orang-orang yang bertani. Dia nanam, dia rawa, kemudian dia dia rawa, kemudian dia pelihara dengan harapan nanti ada saatnya dia panen. Tapi begitu dia mendekati panen, ternyata diserang angin dingin, angin panas, gagal panen. Jadi ada harapan dulu. Kalau yang tidak ibarat tadi yang menanam, tumbuh dulu, tumbuh, subur, daunnya misalnya rindang. Ternyata begitu mendekati panen, nah itu begitulah orang-orang kafir. Jadi tidak akan ada sedikit pun yang dia dapatkan, karena kekufuran itu bisa menghapus semua kebaikan, semua amal. Wah lekat. Bukan Allah yang zalim, yang menghilangkan pahala, tapi mereka lah yang baik dengan kekufuran. Karena kufur itu pilihan mereka, dan kufur itu yang menyebabkan amal mereka jadi hancur, seperti kebun yang kena angin dingin. Atau zalim di sini maksudnya seperti orang yang menanam tanaman bukan di tempat yang cocok. Misalnya di Bogor itu tempatnya nggak cocok kalau kita tanam. Jangan berharap menanam pohon mangga Indramayu di Bogor hasilnya sama dengan Indramayu. Itu bukan salah pohon, bukan salah tempat, salah dia menanam bukan pada tempat. Atau yang kedua, perbuatan zalim dia itu menanam bukan pada waktunya, tepat waktunya. Bukan di waktu yang tepat, bukan di musimnya. Misalnya tanah yang gersang bertacok tanam di musim kemarau, di musim panas, tidak akan tumbuh. Ya. Ini perbuatan untuk mereka. Kemudian berikutnya, daya berikutnya 115. Ini sudah kita tadi sedikit dibuka ya. Allah melarang la taqtaidu biyutunakum min nikum la yaqinunikum. Janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan, teman setia kepada selain kalian. Siapa di sini? Satu orang Yahudi, dua Nasrani, tiga orang munafik. Terhadap mereka itu enggak boleh kita menjadikan mereka teman setia, teman kepercayaan. Jadi tempat mencurahkan segala rahasia, segala macam peluang. Kalau teman setia aja enggak boleh, apalagi pemimpin. Karena kalau pemimpin punya kewenangan yang lebih, bisa berbuat apa saja. Kenapa tidak boleh? Yang pertama alasannya, la ya'runakum khawal. Mereka tidak henti-hentinya menyengsarakan kalian. Jadi upayanya itu
Kalau mereka, walaupun apa, kalau mereka kita jadikan sebagai teman setia, sebenarnya mereka akan menjadi musuh dalam selimut. Kemudian mereka mengharapkan juga wadu ma'anitum, mengharapkan mereka umat Islam menjadi mereka mengharap kalian mencapai kesengsaraan. Jadi tadi apa? Yang pertama, ya lunakum kubal. Layak dauna judahum di maulatiku pasal itu. Mereka tidak berhenti berusaha secara sungguh-sungguh membuat kalian hidup dalam kerusakan. Kemudian yang kedua, waktu ma'anitum. Habu ayatulukum fi dirikum wa dunyakum asadara. Mereka menginginkan kalian hidup di dalam kemoderatan baik dari sisi agama maupun dunia. Inginnya menyengsarakan. Ini alasannya kedua. Kemudian yang ketiga, qadbaratil bawa'u min afwahihim. Lihat. Jadi sebenarnya sudah jelas nampak di mulut mereka tanda kebencian mereka. Apa ucapan-ucapannya cap-cap itu sudah menunjukkan bahwa mereka begitu benci kepada umat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, zaharat amaratul adawati adawati lakum min qitati al-sinatihim wa fahfa rimati. Itu sudah nampak tanda-tanda permusuhan mereka kepada umat Islam, ya, yang mereka tidak bisa menahan untuk mengatakan kata-kata yang memfitnah umat Islam. Wa ma tufi sudur akbar, apa yang mereka sembunyikan lebih besar. Kalau zaman dulu kan jelas ya, Yahudi, Nasrani, dan munafikin. Munafikin itu dulu bisa berpura-pura. Kalau di depan berpura-puriman, kalau di belakang menunjukkan ke kafiran. Kalau sekarang kan orang munafik susah ditemukan, karena depan belakang sama saja. Secara terang-terangan dia berani melontarkan kata-kata yang menyebutkan Islam. Makanya ada yang mengatakan jabatan itu bukan munafik tapi kafir zindik. Muslim, tapi mereka tidak percaya kepada sebagian syariat Islam. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan, coba lihat kenapa tidak boleh menjadikan teman setia orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, karena kalian mencintai mereka, mereka tidak mencintai. Kalian iman kepada kitab-kitab semuanya, mereka tidak beriman, hanya kitab mereka saja. Kemudian, kalau mereka bertemu seperti bersahabat, tapi kalau mereka berpisah, mereka itu marah dan membenci yang luar biasa. Jadi ini diantara penjelasan Allah kenapa kita tidak boleh berteman setia dengan orang-orang kafir. Salah kalau di sini juga. Kalau kemudian kalau kita punya tetangga, di sini tidak peduli apakah tetangga atau bahkan termasuk saudara. Saudara sekalipun kalau sudah beda agama tidak boleh dijadikan sebagai teman setia. Ya, batasannya kita anggap biasa aja, normal saja. Jangan jadikan sebagai tempat kepercayaan. Normal saja kehidupan kita. Itu saudara atau tetangga. Ya, tidak boleh mencurahkan semua rahasia kita atau kepercayaan kita. Sampai dia akan musuh. Ini misalnya. Seorang muslim punya saudaranya yang kafir. Si muslim itu ingin dia itu kan baik. Ingin dia masuk Islam itu kan baik. Cinta ketika karena sebenarnya ketika orang ajak muslim itu sebenarnya menyelamatkan, menolong. Tapi dia tidak mau. Tapi tidak kita cinta dia enggak. Kita empati dia enggak. Okay. Ya, emang kalau di luar sih, kalau tetangga itu kelihatannya orang mah. Mungkin kita Allah menjelaskan hati mereka memusuhi gitu, mungkin termusuh. Nah, sebenarnya kita dulu kan sering dikatakan tidak boleh mengagamakan orang yang beragama. Itu berlaku untuk orang muslim kepada orang Kristen. Gimana kan berlaku? Dan mereka pun sama, ingin Kristen kan? Orang lain. Tentunya ada kristenisasi, misionaris. Hanya berlaku Kristen. Islam tidak boleh mengislamkan orang non-muslim. Tapi nyatanya semua agama sama. Mereka ingin manusia menganut agamanya yang dia asal.
Menyelamatkan domba. Ya. Menyelamatkan domba yang tersesat.
Iya, malah betul. Malah mereka lebih yang manusiawi, masih bisa dibilang domba. Kalau kita masih bilang dia manusia juga, walaupun kita bilang kafir, artinya kan menolak
istilah.
Ya baik, terus sekalian ini sebagai stimulus saja, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan di tempat yang lain.
Amin.
Dasarnya adalah ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Muhtaram Bapak Sedana Sejai yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Yusuf Marakasri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertambah lagi siswa pengetahuan tentang apa yang disebut orang kafir ya. Nah, selama ini mungkin kita juga suka kadang kapok ya, kalau jangan kafir non muslim aja ya, padahal itu Al-Qur'an ya. Cuma memang kalau dalam pertemuan bapak kadang ya, misalkan kalau kita mau berdoa barengan ya, bagi yang muslim silakan mengikuti, tapi yang non muslim ya, bagi yang kafir silakan.
Oh itu bisa dilihat di kopi ya, kalau komunikasi kesalahan tidak masalah, cuma jangan sampai ada ingin mengingatkan
Quran. Oh iya, nah itu Bapak Ibu, jadi hubungan sesama manusia ya Pak, kita sama ya Islam, apa artinya harus ada apa marahnya
tenggang rasa
ya, karena walaupun bagaimana manusia itu ya memang sibuk egonya ataupun dirinya itu sangat apa tinggi penghargaannya itu. Jadi kalau orang udah di apa istilahnya direndahkan pasti akan muncul egonya, terutama gini yang saya lihat di YouTube tuh putranya Kiai Maimun Jubair itu kan sekarang tuh ada aliran terutama yang agama yang Islam inklusi, Islam itu kematan di alam ini semua agama itu pernah menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Kiai putranya Pak
Kusnaji
itu mulutnya udah disumpah mau begitu itu udah banyak barang haram masuk
putranya
bagian, karena itu jelas dalam Al-Qur'an itu
namanya
maksud itu ya, pertama inna dina indallahi islam,
terus yang kedua juga
seberat teman debat dari orang yang orangnya itu orang kafir ya, baik
makanya najis itu keras.
Kalau orang muslim
saya teman saya yang
itu ya, tidak akan rindu dengan
waktu masih muda katanya
kita itu sebagai teman seorang muslim, sehingga kita masuk ke agama mereka. Nah, makanya ini yang harus kita istilahnya pegang betul ya. Tetap Rasulullah juga dalam
bermuamalah
ya, kalau masyarakat
kan
hormati, bahkan Rasulullah itu yang cerita apa, ada yang orang yang dibuta itu tiap hari jelek-jelekkan Rasulullah, padahal yang tiap hari nyuapin dia itu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal diganti sama Abu Bakar. Ini kok beda, ini bukan yang biasa.
Itu yang Abu Bakar juga lembut orangnya ya.
Orang apa enggak? Karena saatnya menjelek-jelek
lembut dan
tapi
masih beda.
Orang jahat itu, ini bukan yang itu. Dia sebutkan itu yang tiap hari kamu benci itu adalah yang menyuapin kamu. Artinya, ya itulah, kita sebagai sesama manusia tetap punya belas kasih ya kepada sesama manusia. Cuma tadi tetap ada batasan ya, kalau misalkan bahkan dalam hubungan keluarga pun kalau dia sudah murtad keluar dari agama Islam itu putus baik warisnya maupun nasabnya ya, jadi udah nggak berhubungan lagi seperti itu. Tapi secara hubungan kemanusiaannya tetap berjalan ya, misalkan walaupun ada yang ibunya non muslim ya tetap harus berbakti, tapi dalam bukan dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah. Udah yang penting lagi Bapak Ibu sekalian ya, ini harus takut itu sesuatu yang kita tuh udah timang-timang insya Allah ini tuh amal kebaikan saya nanti yang akan dipetik di akhir. Tahu-tahu kayak tadi udah tanam, udah dipelihara, dikasih siram, dikasih pupuk, pas mau panen kena serangan. Itu ibarat kita di dunia itu udah nabung apa ibadah, ternyata di akhirat itu kalau bahasa Sunda mah apa tuh nggak ada isinya. Nggak ada isinya, bisa kena hama atau bisa kena tadi kayak udara panas gatuh. Itu kan jadi panennya gagal. Nah itu ibarat orang musyrik, orang muslim ya, kalau dia beramal dia kan aku nanti dapat surga. Nah dan misalkan contoh ini sekarang kita tidak bisa membedakan ya, kan pun saya sebut nama hari tahun itu kan muslim. Walaupun dia jumpa ke masjid, ke pesannya itu. Bahkan kita nama orang-orang ahli Quran itu TGB ya, Tuanku Guru Bajang, Ketua DPD, Perindo. Itu kalau baca itu.